5-ci bob.
Keling endi ey boylar, boshingizga tushadigan falokatlar uchun faryod etinglar, yig'langlar. Chunki boyligingiz chirib ketgan, kiyimingizni kuya yegan. Oltin va kumushlaringizni zang bosgan. Mana ularning zangi sizga qarshi guvohlik beradi va tanangizni olovday yondiradi. Sizlar dunyoning oxirgi kunlariga boylik orttirib kelmoqdasizlar. Ekinlaringizni o'rgan o'roqchilarning ish haqini ushlab qoldingizlar. Mana sizlar ushlab qolgan pullar o'zi faryod qilmoqda. O'roqchilarning dodu fug'oni qudratli egamning qulog'iga yetib bordi. Sizlar dunyoda ortiqcha nash-u namoga berilib, kayf safoda yashadingizlar. Qurbonlik kuniga kelguncha yuraklaringizni yog' bosdi. Sizlarga qarshilik ko'rsata olmagan softil odamni qoralab qatl qildingizlar. Ey birodarlarim, Rabbimiz Iso qayta kelguniga qadar sabr toqat qilinglar. Dehqon ham goh kuzgi, goh bahorgi yomg'irlar yoqquniga qadar sabr toqat bilan kutib, yer undirgan qimmatbaho hosilni yig'ib teradi. Xuddi shu singari sizlar ham sabr toqatli bo'linglar. Dilingiz quvvatga to'lsin, chunki Rabbimizning kelishi yaqinlashib qoldi. Ey birodarlarim, aybdor bo'lmaslik uchun bir-biringizning ustingizdan shikoyat qilmanglar. Mana hukm qiluvchi Rabbimiz eshik oldida turibdi. Ey birodarlarim, Xudovand nomidan gapirgan payg'ambarlarning azob-uqubatga qanday chidaganliklaridan o'rnak olinglar. Sabr qilganlari uchun ularni baxtiyor hisoblaymiz. Ayyubning sabr toqati haqida eshitgansizlar. Umrining oxirgi kunlarida Xudovand u uchun nimalar qilganini bilasizlar. Xudovand ko'p shafqatli va marhamatlidir. Ey birodarlarim, eng avvalo na yer haqqi, na osmon haqqi va na boshqa narsa haqqi qasam ichmanglar. Aybdor bo'lmasligingiz uchun ha degan joyda ha deng, yo'q degan joyda yo'q deng. Agar orangizda biror kishi azob-uqubat chekayotgan bo'lsa, ibodat qilsin. Agar birov ko'taringi ruhda bo'lsa, hamdu sanolar o'qsin. Agar sizlardan biror kishi bemor bo'lsa, iymonlilar jamoatining oqsoqollarini chaqirsin. Ular Rabbimiz Iso nomi bilan duo qilib, bemorning boshiga yog' surkasinlar. Iymon bilan qilingan duo bemorni sog'aytiradi. Rabbimiz o'zi uni tuzatadi. Agar bemor gunoh qilgan bo'lsa, Rabbimiz uni kechiradi. Shunday qilib, shifo topishingiz uchun bir-biringiz oldida qilgan gunohlaringizga iqror bo'linglar va bir-biringiz uchun ibodat qilinglar. Solih odamning zo'r berib qilgan iltijosi kuchli ta'sirga egadir. Mana, Ilyos payg'ambar ham bizga o'xshash bir inson edi. Yomg'ir yog'masin deya u astoydil iltijo qildi va yer yuziga 3 yil va 6 oy yomg'ir yog'madi. U yana iltijo qilgach, osmondan yomg'ir yog'di va yerdan hosil unib chiqdi. Ey birodarlarim, agar sizlardan biror kishi haqiqat yo'lidan bosh tortsa, uni yana haqiqatga qaytarishga tirishinglar. Bilinglarki, gunohkorni xato yo'ldan qaytargan kishi o'limdan bir jonni qutqargan va ko'p gunohlarni yuvgan bo'ladi.